Efirde Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum. Toshkentda soat 7 bugun 27 oktyabr yakshanba ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Ozodlik tinglovchisi Xorazmda gaz baloni yuklangan Nexia portlashi oqibatida 2 kishi nobud bo'lgani haqida xabar qildi.
Kelayotganda bir ayol portlab ketib, yurib kelayotganda bolasi bilan onasi orqada o'tirgan o'sha nima qilganda o'lgan.
Qashqadaryoda kuchli portlash ortidan qariyb 7 oydan buyon yopib qolayotgan Cho'lquvar konidan yana gaz kondensatini qazib olishga hozirlik ko'rilmoqda.
Endi qazib olish hafta, 3 haftadan, 1 oydan keyin bo'lgan.
AQShning Denver sudi o'zbekistonlik qochqin Jamshid Muxtorov ishida ruxsatsiz yozib olingan telefon suhbatlaridan dalil sifatida foydalanmoqchi. Shuningdek, bugun mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga islom va musulmonlarni tinglaysiz. Unda o'zbekistonlik taniqli diniy arbob, mamlakat tarixidagi yagona diniy partiya O'zbekiston Islom uyg'onish partiyasi asoschisi Abdulla O'tayev haqida gap boradi.
Xudo xolasa bizlarni Alloh Qur'onda registratsiya qilib qo'ygan. Islom partiyasining maqsadi xalqqa Qur'onni tanitish, Alloh insoniyat uchun yuborgan qonunlarni tanitish.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. AQShning Kolorado shtati Denver shahridagi mahkamada federal hukumat terrorizmga aloqadorlikda gumonlangan o'zbekistonlik qochqin Jamshid Muxtorovning aybini isbotlash uchun mamlakat adliya tizimida birinchi marta ruxsatsiz olingan kuzatuv materiallaridan dalil sifatida foydalanadi. Buni AQSh prokurori Jon Valsh 26 oktyabr kungi mahkamada Muxtorovning advokatiga ma'lum qildi. Muxtorovga Pokistondagi terrorchi Islomiy jihod ittifoqi tashkilotini qo'llab-quvvatlaganlik aybi qo'yilgan. Muxtorovning aybi isbotlansa, u 15 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining Toshkent, Singapur, Toshkent yo'nalishi bo'yicha yangi reys ochishi rejasini Singapur qo'llab-quvvatladi. Buni Singapur Respublikasining 2-chi tashqi ishlar vaziri va atrof muhitni saqlash va suv resurslari bo'yicha 2-chi vaziri Grace Fu boshchiligidagi delegatsiya Toshkentda O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashuv chog'ida ma'lum qildi. 12 News nashri xabariga ko'ra, joriy yil boshida O'zbekiston havo yo'llari O'zbek turizm va O'zbekiston xususiy turistik tashkilotlar uyushmasi Tailand, Singapur va Malayziyaga Road Show nomli sayohat uyushtirgan. Tadbir davomida shu yil oxirida Toshkent va Singapur o'rtasida doimiy reys ochilishi ilk bor e'lon qilingan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Gruziyaliklar mamlakatni 10 yil boshqargan Mixail Saakashvili o'rniga yangi prezident saylamoqda. Mamlakat rahbari lavozimi uchun 23 nomzod da'vogarlik qilmoqda. So'rov natijalariga ko'ra, hukmron Gruziya orzusi koalitsiyasi nomzodi Georgiy Mergvelashvili siyosiy raqiblaridan oldinda bormoqda. Saakashvili boshchiligidagi Birlashgan Milliy harakat nomzodi David Bakradze va parlament sobiq raisi Nina Burjanadze ham prezident lavozimiga asosiy da'vogarlar sifatida ko'rilmoqda. David Bekladze Tbilisi shahridagi saylov uchastkasida jurnalistlarga Yevropa tarkibida bo'lgan Gruziya uchun ovoz berganini aytdi.
I voted for the better future of this country. I voted for Georgia.
Men bu mamlakatning porloq kelajagi uchun ovoz berdim. Men Yevropa yo'lini tanlagan Gruziya uchun ovoz berdim. Men nazorat qilinadigan va xalqqa xizmat qiladigan hukumat uchun ovoz berdim. Men Yevropa tarkibidagi kuchli birlashgan Gruziya uchun ovoz berdim, deya bayonot berdi David Bekladze. 27 oktyabr kungi saylovida 50%dan ko'p ovoz olgan nomzod g'olib deb e'lon qilinadi. Gruziyada 3,5 million fuqaro saylovida ovoz berish huquqiga ega. Germaniya kansleri Angela Merkelning qo'l telefoni 2002 yildan beri AQSh razvedka xizmatlari tomonidan yashirincha eshitib kelingan bo'lishi mumkin. Der Spiegel jurnali chop etgan ma'lumotga ko'ra, AQSh prezidenti Barak Obama Germaniya kansleriga agar telefon so'zlashuvlari yashirincha eshitilayotganini bilganida uni to'xtatgan bo'lishini aytgan. 2012 yilgi maxfiy hujjatlarga tayanib, jurnalning bildirishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari Milliy xavfsizlik agentligi dunyo bo'ylab 80 ta markaz, jumladan Berlin, Parij, Madrid va Praga shaharlaridagi markazlarda josuslik faoliyati olib borgan. Germaniya razvedka xizmati rasmiylari AQSh razvedka xizmatlari faoliyatini muhokama qilish uchun shu haftada Vashingtonga safar qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda. AQSh maxfiy xizmatlarining yashirin kuzatuv dasturlariga oid ma'lumotlarni ommaviy axborot vositalariga Rossiyada vaqtincha yashashga ruxsat olgan AQSh markaziy razvedka boshqarmasi sobiq xodimi Edward Snowden sizdirgan edi. Iroq poytaxti Bag'dodning shialar yashaydigan odamlar bilan gavjum mavzelarida sodir etilgan 8 ta portlash oqibatida 39 kishi nobud bo'ldi. O'nlab odam jarohat olgan yakshanba kungi portlashlar yarim soat ichida ro'y berdi. Oktyabr oyi boshidan beri Iroqda amalga oshirilgan portlashlarda kamida 500 kishi halok bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, hujumlarning aksari mazhabparastlik va milliy nizo asosida uyushtirilgan. Hukumat sunni ekstremistlarni shialarga qarshi hujumlar uyushtirganlikda ayblab kelmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz dasturimiz davomida, shuningdek 3w.ozodlik.org veb-saytida ham xabarlarimiz bilan to'liqroq tanishib olishingiz mumkin. Demak, AQShning Denver shahridagi mahkamada terrorizmga aloqadorlikda gumon qilingan o'zbekistonlik qochqin Jamshid Muxtorovning aybini isbotlash uchun ruxsatsiz yozib olingan telefon suhbatlaridan dalil sifatida foydalanilishi xabar qilinmoqda. Biroz so'ngra mana shu xabar tafsilotlariga kengroq to'xtalamiz. Hozir esa Ozodlikning erkin mikrofoniga tinglovchilardan bo'lgan ba'zi muhim murojaatlarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Ozodlikka Xorazmdan bog'langan va ismi familiyasini oshkor etmasligimizni so'ragan tinglovchimiz Xorazmdagi Xivaga kiraverishdagi avtomagistralda gaz baloni o'rnatilgan avtomobil portlab ketganiga guvoh bo'lganini so'zlab berdi. Uning so'zlariga ko'ra, ushbu portlash oqibatida avtomobilda borayotgan bir ona bola vafot etgan.
O'tgan bozor kuni olamushimda gaz metan gaz portlab ketgan
Avtomobilga o'rnatilgan metan gaz portlab ketgan-a?
Ketayotganda metan gaz portlab ketib, yurib kelayotganda.
Aha. Qayerda bo'lgan bu?
Bu o'lgan Xiva yo'lini boshlanishida bu ekskavatorli zavod borada oldim, shu yonida.
Nima bo'ldi keyin?
Keyin portlab ketgan, endi men yo'l ustiga kelib qoldim. Shu yerdan skoriy olib ketgan ekan, to'rtta odammi? Shofyorning yonida o'tirgan, keyin orqada bir ona bola, 5 yashar bolasi bor ekan. Onasi bilan bolani tug'ilgan kun ekanda shuni bozorga borib bir nima qilamansan deb olib chiqqan ekan, bechora bir 1 kilometr mingan ekanda mashinaga. O'sha bolasi bilan onasi orqada o'tirgan, o'sha nima qilganda o'lgan.
Oldida o'tirgan 2 kishi jarohatlangan.
Jarohatlangan shofyor bilan haligi yonida o'tirgan yigit jarohatlangan.
Ular omon qolishdimi?
Ular omon qolishdi. Ikkalasi shu kuni o'zi haligi ona bola bechora.
Endi bu siz birortasini tanirmidingiz u avtomobildagilarni?
Yo'q, men shunday suvshayim kelib qoldim, shahardan Xiva yo'liga qarab chiqqanimda, shahardan boshlanishda, Xivaga qaragan yo'lda, Xiva yo'lidagi bir yo'lda u.
Siz avtomobilingiz qanaqa?
Mening avtomobilim Nexia.
Siz ham gazda yurasizmi yo benzindami?
Propan gazda yuraman, propan.
Demak, shunaqa portlashlar mana ko'p bo'lyapti respublika bo'ylab, ko'p eshityapmiz. Bir odamlar xavotir olib, yana benzinga qaytaylikmikin deb o'ylashyaptimi?
Benzin bo'lsa qaytasiz. Benzinni hech kim ko'rmaydi, zavrab keladi, benzin yo'q.
Majburlikdan o'tgansizlar gazga.
Ha, albatta, 90% deb majburiy, nimaga?
Xavfsizligingizni qanday ta'minlaysiz endi?
Bizda shu nima tekshirib, nima haligi sinovdan o'tkazib, o'zini nima qilib o'tmas.
O'zi nega portlab ketyapti? Portlashlarga nima sabab bo'lyapti o'zi?
Sabab birinchi, mana bu Xitoydan kelgan bitta qilib balon aktiv o'tishganda, buni o'zi gap so'z chiqqanda o'sha brak balon hammasini qochib oladi deb bir gap so'z chiqqandi bir xil balondan. O'shani ham endi qo'ygan odamlar avtosamoqdan qiladida shuni. Mana brak balon qo'yilgan deydilar-da. Endi uni men bilmayman to'liq. Lekin eshitganim shu.
A siz o'zingiz xavfsizligingizni qanday ta'minlayapsiz shaxsan siz o'zingiz?
Men endi bizda propan chang u portlamaydi deydi, bo'lsa uni qarab nima qilamiz? Tekshirib turamiz. Zabrab kelib qaraymiz.
U biroz qimmatmi endi sizniki?
Ha, u qimmat. Qimmat ham mana 1700ga chiqib ketdi. Endi yaqinlashib qoldi-da, ichiri.
Endi ozgina qimmat bo'lsa ham o'zingizni xavfsizligingizni o'ylab nima qilib turibsiz-a?
Ha, shuning uchun o'zimizni metan gazni shuning uchun qo'ymaymiz. Mana bu Kemboliya həm vaxt bar zavrat gedir də. Ağlanda etdə paxsa boladı proqramı. Ləkin metanla oçub bu gedir. Oçubdan onu yaxlaşıb onu gedir. İşte tırsaqda bu oçub satırışadır.
Ozodlik to'lqinlarida siz ozodlikning erkin mikrofoniga Xorazmdan bog'langan tinglovchining so'zlarini eshitdingiz. Bu tinglovchi o'tgan yakshanba kuni Xivaga kiraverishdagi avtomagistral yo'lda metan gazi o'rnatilgan avtomobil portlaganiga guvoh bo'lganini so'zladi. Uning so'zlariga ko'ra voqea joyida bo'lgan 4 kishi, ya'ni avtomobilda borayotgan 4 kishidan 2 kishi jarohatlangan, 2 nafari esa vafot etgan. Ozodlikka bunday xabarlar ko'plab kelmoqda. Kuni kecha, ya'ni 26-oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan taxminan soat 13:00 Toshkentdagi Katta xalq yo'li Qo'yliq buyum bozor hududida ham Nexia avtomobiliga o'rnatilgan metan gaz baloni portlashi oqibatida 2 odam halok bo'lgani, 6 odam jarohatlangani xabar qilingan edi. Ushbu voqea joyidan ozodlik tinglovchilari foto va video materiallarini ham jo'natgan. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, Qo'yliqda bo'lgan portlash haqidagi boshqa qo'shimcha ma'lumotlar bilan ham tanishishingiz mumkin. Marhamat, bunday voqea hodisalarga agar siz ham guvoh bo'lsangiz, Ozodlik radiosiga bu borada xabar bering, murojaatlaringiz kutib qolamiz. WhatsApp orqali +420 724 971 539 raqamlari orqali WhatsAppga bog'lanib, bizga foto video materiallarni qulaygina jo'natishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Eshitganingiz esa erkin mikrofonga bo'lgan murojaat edi. Eslatamiz, ushbu ruknosidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo eshitganingiz voqea hodisalarga qo'shimcha ma'lumotlarni aniqlash ko'rinishida davom etamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13.
Eshitganingiz raqamlar orqali olganimiz navbatdagi bir xabar tafsilotlariga o'tmoqchimiz. Qashqadaryo viloyatining Mirishkor tumanida joylashgan Cho'lquvar gaz konidan yana gaz kondensatini qazib olishga hozirlik ko'rilmoqda. Shu yilning may oyida portlab ketgan gaz koni o'tgan 7 oy davomida qariyb yopiq turgan edi. Ushbu konda burg'ulovchi bo'lib ishlaydigan xodimning ozodlik aytishicha, O'zbekistondagi yirik va toza zaxira manbayi sanalgan ushbu konda portlash oqibatlarini bartaraf etish uchun ko'p vaqt va mablag' sarf bo'lgan. Bundan tashqari, bir hafta davom etgan kuchli yong'inni o'chirish uchun Germaniyada ishlab chiqarilgan maxsus texnika olib kelingan, nemis mutaxassislari taklif qilingan. Eslatamiz, shu yilning may oyi avvalida Cho'lquvar gaz konida kuchli portlash bo'lgani oqibatida katta bosim bilan otilib chiqa boshlagan gaz favvorasi yonib ketgani, uning balandligi 50-60 metrga yetganini xabar qilgan edik. Mustaqil manbalarning portlash vaqtida konda bo'lgan ishchilar jarohatlangani haqidagi xabarlarni esa rasmiy manbalar inkor qilgan edi. Ozodlikka bog'langan konchilardan birining endilikda aytishicha, portlash sodir bo'lgan vaqtda u kondan biroz uzoqroqda joylashgan va uning qanday sodir bo'lganiga guvoh bo'lgan. Uning so'zlariga ko'ra, ushbu portlashda hech kim jarohatlanmagan, hech kim nobud bo'lmagan. Shuningdek, u bu haqiqatda ham kuchli portlash bo'lgani va shuning uchun uning oqibatlarini bartaraf etish uchun qariyb 7 oyga yaqin vaqt ketganini so'zlab berdi. Ismini oshkor etmasligimizni so'ragan konchi bilan suhbatni tinglang.
Asl sababi shu yerda katta texnolog deydi. Shuni rasvor degan narsa, bu shuni yengillashtirdigan gazi kondensat o'g'irlashtirish kerak bo'lgan, adashganmi yo bilmaganmi, yengillashtirgan ko'tarib kelganmi, chiqib ketganmi.
Ya'ni o'sha quduqni tepasini yopayotganda rastvorni sal og'irroq qo'yish kerak bo'lganda, o'sha yopadiganini
og'irroq qilish kerak bo'lgan, yengil qilganida ko'tarib kelganda pastdan gaz katta bo'lsa kelgan, man keyin nima chidolmaganda preventerda o'tavergan.
O'shanda bir odamlar ham o'ldi degan gap bo'ldi, shunaqa bo'lganmi?
Yo'q, jarohatlangani ham o'lgani ham bo'lmaganda, lekin shu birovi nima yonib ketgan, portlab ketganda, kondan 2 kilometrlar uzoqroqda edimda, 6:00-larda 7:00-larda bo'lganda. Endi Mirishkor o'rganda bizani ishlaydigan joyimiz. Uyga kelsak, uyim ko'rinib turardi. Juda katta davlina turgan. Bir oy qorong'uchilik. O'fomish hozir ishmasdi, uni o'chirish ham.
Rossiyadan ekspertlar chaqirishibdi emish degan gaplar bo'luvdi.
Germaniyadan kelgan robot kelgan, robotlarni ham rasmi bor. Yopayotgani.
Nima bo'ldi? U yerda kutilgandan ko'ra ko'proqmi degan gazi kondensat?
Gaz kondensatni yopishdi. Men o'zi boshqotdan kalla chopdi. Endi olishadi endi. Davlina farqlamaganda qo'shgani yo'q lekin.
Qazib olish qachon boshlanar ekan endi?
Endi qazib olish 2 haftadan 3 haftadan bir oydan keyin bilan.
Nimaga shuncha payt cho'zilib ketdi u yerdan qazib olish?
Instrumentlar qolib ketgan edi, hududni ichiga shularni olishga ham vaqt yetadi, ancha vaqt yetadi. Sizlarda ish.
U yerda kutilgandan ko'proq ekanmi zaxira?
Bor, zaxira bor. Bosim ham kattadan, lekin Suraq bo'lam ham bo'lganda, yengilroq bo'lgan.
Demak, shu 2-3 haftadan ichida ochilishi kutilyapti uni.
Uni o'tamiz, mahsulotdan yetkazdi. Maqolda ishlab bo'lganda mahsulot chiqmagan hali. 2-3 haftadan ichida to'liq bo'lishi mumkin.
Qancha chuqurlikka tushish kerak uni olish uchun?
700-600 metr. Instrument chiqdi, trubo.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumanidagi Cho'lquvar konida burg'ulovchi bo'lib ishlaydigan va ismini oshkor etmasligimizni so'ragan konchi bilan suhbatni eshitdingiz. Uning so'zlariga ko'ra 2-3 hafta, uzog'i bilan esa 1 oy ichida Cho'lquvar kondan yana gaz kondensatini qazib olish ishlari boshlanishi ko'zlanmoqda. Shu yilning 3-mayida sodir bo'lgan portlash oqibatida O'zbekistondagi zaxirasi yirik konlardan biri hisoblangan bu konda qazib olish ishlari to'xtab qolgan edi. Konning o'zi esa 2010-yilda ishga tushirilgan, o'z vaqtida O'zgeoburneft gaz aksiyadorlik kompaniyasiga tayanib xabar qilgan Regnum agentligi 2008-yilda aniqlangan va qazib olish uchun yangi uskunalar bilan jihozlangan Cho'lquvar koni o'sha yilda katta miqdorda sarmoya yotqizilib ochilgan Sechampul, Ko'kdumaloq, Garmiston va boshqa konlar orasidagi eng toza va boy zaxira ekanini xabar qilgan edi. Shuningdek, ayni konlar O'zbekistondagi boshqa konlarga nisbatan chuqur qazilgan konlar ekani ham aytiladi. Xususan, Cho'lquvar konidagi burg'ulash texnikasi 3600 metr chuqurlikdan gaz kondensatini qazib olishga qodir va hozirgina konchilardan biridan eshitganingiz kabi may oyidagi kuchli bosim ostida sodir bo'lgan portlashdan buyon bu yerdan chiqishi kutilgan gaz manbasiga hanuzga qadar yetib borilmagan. Bu kondan olinadigan xomashyo esa Muborak neft gaz shirkatiga qarashli Muborakdagi neftni qayta ishlash zavodiga yetkaziladi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, ayni damda ushbu zavodga gaz yetkazib berayotgan bir necha kondagi ishchilarning oylik maoshlari ham berilmay kelmoqda. Ozodlik bilan suhbatda ismini sir saqlagan konchining aytishicha, maosh nega berilmayotgani sababi ishchilarga ochiqlanmayapti. Yana uning so'zlariga quloq tutamiz.
3 oydan beri oylik bermayapti. İyul, avgust, sentyabr, mana oktyabr oyi ham tugadi, bergani yo'q. Oylik 700 ming, 800 ming nikim bermaydi. 3 oydan beri oylikimizni o'tgan, ushlab qo'yganini ham bermayapti-da. Sentyabr oyi, oktyabr oyidan ushlab qo'ygan. Bilmadim endi oylik ish haqini vaqtinchalik saqlab qolishmi, shundaydir saqlab qo'ygan. Uni ham bergani yo'q, bir yil o'tdi. 1.5 million, 2 million pulimiz yotibdi. Ushlab qolamiz, keyin tashlab beramiz oyliklarimizni plastikka deb. Manga o'xshagan bittamas 500-600 bu. Hammasi oilasi bu, bola chaqasi bu. Noliydi hammasi. Buni ham surishtirdik, bankdan pul bermayapti deydi. Shotga pul yo'q dedi, endi shuncha katta tashkil o'tdi, shotga pul bo'lmoqligi mumkin emasku. Bor muborakkan, bu muborakkan, shu ahvol endi bir ikkita ishlaydigan tanishlarim bor, ular shunday dedi, ulardan ham shu ahvol dedi. Oylikdan nol ishlamayapti, vaqtida bermayapti, hammasiga shu gap. O'zi oylikda 50% naqd, 50% plastik degan, shuni ham 80% plastikka tashlaydi, 20% naqd beradi, ana shunday qilib. Qo'qoyan shuni qilyaptida, plastikdan foizga pul qilib olasiz, baribir naqd pulam kerak-ku. Endi foizni ko'chadan qilasizda, 10%ga, 15%ga ko'chadan qilasiz.
Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan Qashqadaryoning Mirishkor tumanidagi Cho'lquvar konida burg'ulovchi bo'lib ishlaydigan tinglovchi bilan suhbatni eshitdingiz. Uning so'zlariga ko'ra, qariyb 3 oydan buyon u va hamkasblariga oylik maoshlari berilmayapti va maosh nega berilmayotgani sabablari ham ochiqlanmayapti. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozir O'zbekistonda 1.5 mingga yaqin turli mineral va qazilma boyliklar zaxirasi aniqlangan va ulardan gaz hamda gaz kondensati borligi aniqlangan 188 ta konda hozirda qazib olish ishlari boshlangan. Demak, ozodlik to'lqinlarida siz biz bu tinglovchi murojaatiga oid boshqa tafsilotlarni aniqlashga urinishda davom etamiz. Eshitganingiz esa erkin mikrofonga murojaat edi. Bu rukn ostida bildirilgan ma'lumotlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 22.03 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5.5 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Hozirgina eshitganingiz ma'lumotlarga qo'shimcha ravishda yana bir necha to'lqinni yodingizga solmoqchiman. 27 oktyabrdan boshlab ozodlikning kechki jonli eshitirishlarini kechki soat 7 dan 8 gacha 13645 15265 metrlarda, kechki soat 9 dan 10 ga qadar esa 7550 11780 metrlarda ham tinglashingiz mumkin. Ozodlikning jonli eshitirishlarini tinglab boring. Agar qisqa to'lqinlarda bizni eshitish imkoni bo'lmasa, marhamat ozodlikning internetdagi veb-saytida ozodlik.org yoki mobil orqali ozodlik mobi saytlarida ham jonli ravishda tinglashingiz mumkin yoki YouTube'da lotinda ozod tub deb qidirsangiz eshitirishlarimizni to'liq formatda tinglash, ayrim eshitirishlarimizni esa tomosha qilish imkoni ham bor. AQShning Denver shahridagi mahkamada terrorizmga aloqadorlikda gumonlangan o'zbekistonlik qochqin Jamshid Muxtorovning aybini isbotlash uchun ruxsatsiz yozib olingan telefon suhbatlaridan dalil sifatida foydalanilishi aytilmoqda. Muxtorovga qo'yilgan ayblov isbotlansa, u 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Amerika Qo'shma Shtatlarining Kolorado shtati Denver shahridagi mahkamada rasmiylar terrorizmga aloqadorlikda gumonlangan o'zbekistonlik qochqin Jamshid Muxtorovning aybini isbotlash uchun mamlakat adliya tizimida birinchi marta ruxsatsiz olingan kuzatuv materiallaridan dalil sifatida foydalanadi. Buni AQSh prokurori Jon Valsh 26 oktyabr kungi mahkamada Muxtorovning advokatiga ma'lum qildi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, bunday amaliyot 1978-yilda qabul qilingan xorijiy razvedka xizmatlarini kuzatish aktiga muvofiq qo'llaniladi. Muxtorovga Pokistondagi terrorchi Islomiy jihod ittifoqi tashkilotini qo'llab-quvvatlaganlik aybi qo'yilgan. AQSh maxsus xizmatlari Jamshid Muxtorovning telefon so'zlashuvlarini ordersiz, yashirincha eshitish va elektron maktublarni o'qish orqali uning terrorchi guruh bilan aloqada bo'lgani va guruhga o'z yordamini taklif qilganini bilgan. O'z maktublaridan birida Muxtorov, hatto hayotini qurbon qilish hisobiga bo'lsa ham har qanday vazifani bajarishga tayyor ekaniga ishora qilgan. Muxtorov 2012-yil 21 yanvar kuni Istanbul shahriga uchib ketmoqchi bo'lgan paytda Chicago xalqaro aeroportida hibsga olingan. Qo'lga olingan paytda uning yonidan 2800 dollar, ikkita yangi iPhone qo'l telefoni, iPad va GPS apparatlari topilgan. Terrorchilarga yordam berganlik ayblovi bo'yicha Muxtorov bilan birga 45 yoshli o'zbekistonlik Baxtiyor Jumayev ham sudlanmoqda. Jumayevga qo'yilayotgan ayblovlar orasida u Jamshid Muxtorovning bank hisobi raqamiga 300 dollar pul o'tkazgani ham bor. Jumayev Muxtorovdan qarz bo'lgani va pulni o'sha qarzni to'lash uchun o'tkazganini aytgan. AQSh matbuotiga ko'ra, Islomiy jihod ittifoqiga moddiy va jismoniy yordam ko'rsatishda ayblanayotgan Jamshid Muxtorov va Baxtiyor Jumayev o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni inkor qilgan. Dastlab O'zbekistonda tashkil etilgani aytiladigan Islomiy jihod ittifoqi 2004-yili Toshkentdagi AQSh va Isroil elchixonalari hamda O'zbekiston Bosh prokuraturasi binosiga hujumlar uyushtirganlikda ayblangan. Hujumlardan so'ng AQSh Davlat departamenti Islomiy jihod ittifoqini xalqaro terrorchi guruhlar ro'yxatiga qo'shgan. 2007-yilda Germaniya prokuraturasi ham mamlakatdagi AQSh harbiy obyektlariga qarshi terror hujumlari rejalagan guruhning fosh etilgani va qo'lga olinganlar Islomiy jihod ittifoqi a'zolari ekanini da'vo qilgan edi. Mazkur guruhning Afg'onistondagi NATO qo'shinlari, xususan 2008-yilda xalqaro kuchlar postiga hujum qilgani aytiladi. Jamshid Muxtorov va Baxtiyor Jumayevga qo'yilayotgan ayblar mahkamada o'z tasdig'ini topsa, ikkala o'zbekistonlik 15 yilgacha qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin.
Ozodlik tahririyati AQShda hibsda qolayotgan o'zbekistonliklar taqdiriga oid vaziyatni kuzatishda davom etmoqda. Shu kunga qadar berganimiz ma'lumotlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org saytiga kiring.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ularda-chi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligiyu yo'lkirasidan ortmaydi.
Ularda-chi?
Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu o'rinda qisqa bir e'longa e'tiboringizni tortmoqchimiz. Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotining navbatdagi soni uchun Gulnora Karimovaning biznes imperiyasi quladimi degan savol olindi. Bu savolning tug'ilishiga esa asl egasi Gulnora Karimova ekan taxmin qilinadigan 4 telekanal va 3 radio stansiyaning bir necha kunda yopilgani, Karimova raislik qiluvchi fond forumda keng ko'lamli tekshiruvlar boshlanishi, shamol esishiga qarab qadam oladigan mahalliy jurnalistlarning Karimova tadbirlardan oyoq uzishlariga oid xabarlar turtki bo'ldi. Aslida keyingi 10 yil davomida O'zbekiston iqtisodiyotining nimaiki serdaromad sohasi bo'lsa, ular aksarining prezident to'ng'ichi Gulnora Karimova nazoratiga o'tganiga ishonilib kelinadi. Xususan neft va gaz, oltin va rangli metallar, paxta va to'qimachilik, axborot va telekommunikatsiya kabi strategik sohalarning Gulnora Karimova o'z otasi Qudrat soyasida qurgan biznes imperiyasi markazida ekani aytiladi. Avvaliga Karimovaning bu imperiyani 2005-yilda Shvetsariyada ro'yxatga olingan Ziramax konglomerati orqali boshqargani kuzatildi, ammo 2010-yilda bu shirkat bankrot deb e'lon qilindi va uning xorijdagi kreditorlari qariyb 5 milliard dollarga cho'tishgancha qoldilar. Ziramax oradan ko'tarilgach, kuzatuvchilar fikricha norasman mamlakat madaniyat va sport vazirligi vakolatidan da kattaroq vakolatni qo'lga kiritgan O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi Karimova biznesini boshqarishda markaziy rolga o'ta boshladi. Karimovaga qarashli biznes imperiyasi kuchayib, nafaqat o'zbek iqtisodining barcha serdaromad sohalarini o'ziniki qilgani, balki ozmi ko'pmi biznes qilishga xohli etgan mahalliy tadbirkorlardan o'lpon undirish vositasiga aylangani va shuning ortidan O'zbekistondagi kattayu kichik biznesmenlar noroziligiga sabab bo'lgani haqida ma'lumotlar yig'ila boshladi. O'zbekistondagi AQSh elchisi 2004-2009 yillarda Vashingtonga yuborgan maxfiy yozishmalarida, bu esa WikiLeaks orqali 2010-yilda e'lon qilinganida, Gulnora Karimova mamlakatdagi daromadli bizneslarni tortib olayotgan qaroqchi va O'zbekistonda eng ko'p nafrat qilinadigan shaxs deya ta'riflangan edi. Ayni paytda xorij shirkatlarining O'zbekiston bozoriga kirish uchun asosan bitta shaxs, yana shu Gulnora Karimovaga otkat berishga majbur ekani, bu bozorga kirgach unga qarashli turli xayriya tizimlari orqali unga muntazam o'lpon bermasa O'zbekistonda qola olmasligi doit iddaolar ham mavjud. Xususan, Shvetsiyadagi yetakchi surishtiruv jurnalistlari 2012-2013 yillarda hozirlangan hujjatli filmlarda O'zbekistonda Ucell brendi ostida ishlayotgan Telia Sonera shirkatining O'zbek telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun Karimovaga 320 million dollar otkat bergani iddaosini ilgari surgan edilar. Bu surishtiruv ortidan Yevropaning 10ga yaqin davlatida Gulnora Karimovaning katta miqdordagi korrupsiya va pul yuvishga aloqadorligiga oid jiddiy gumonlar ham ilgari surildi va ayni kunlarda bu taxminlar asosida ochilgan jinoiy ishlar davom etmoqda. Yevropada borayotgan tergov jarayonlari davomida Karimovaga qarashli ekani aytiladigan bir necha bankdagi hisob raqamlariga qo'yilgan 1 milliard dollardan ko'proq pul, qiymati ochiqlanmayotgan javohirlar muzlatilgan, Karimovaning Shvetsariya, Fransiya va Rossiyadagi ko'chmas mulklarida tekshiruv ishlari o'tkazilib, ayrimlari muhrlab qo'yilgan. Ammo o'tgandagidan farqli, Karimovaning bu yilgi yillik bayramlardagi kayfu safoga endi Yevropa huquq tizimlari barobarida O'zbekistonda milliy xavfsizlik xizmati ham halal bera boshlagani aytilmoqda. 21 oktyabr kuni Karimova xorijdan keltirgan mehmonlar bilan ko'ngilxushlik qiladigan Art Week Style UZ san'at haftaligi boshlanishi oldidan bu tadbirni ko'z qiluvchi 4 ta telekanal efirdan olib tashlandi. 24 oktyabr kundan boshlab Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan Terra Group shirkati tarkibidagi FM to'lqinlarida efirga chiquvchi 3 ta radiokanal Terra, Zamin va Alo FM ham o'z faoliyatini to'xtatdi. 25 oktyabr kuni esa Ozodlik manbalari Gulnora Karimova raislik qiladigan O'zbekiston madaniyat va san'at forumi jamg'armasida keng ko'lamli tekshiruv boshlangani va forumdagi moliyaviy vaziyatning O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Davlat soliq qo'mitasi tarafidan tekshirila boshlaganini ham ma'lum qildi. Ozodlikning yana bir manbasi esa Gulnora Karimova tansoqchilardan 3 nafarining O'zbekistondan qochib ketganini iddao qilmoqda. Xususan mana shu kabi voqea, hodisalar va xabarlar ortidan Ozodlik tahririyati Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotida ba'zi savollarni siz bilan birga muhokama qilmoqchi. Bular: O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati va Bosh prokuraturasi yillardan beri davlat ichidagi davlat bo'lib kelgan Gulnora Karimova hududiga daxl qilishining asl sabablari nimada? Bu ishni Milliy xavfsizlik xizmati Gulnora Karimovaning prezident otasi buyrug'i bilan qilmoqdami yoki Islom Karimov Milliy xavfsizlik xizmati ustidan nazoratni yo'qotdimi? Karimova biznes imperiyasi chindan ham qulayotgan bo'lsa, bu uning siyosiy ambitsiyalari, xususan otasiga vorislik iddaosi tugaganini anglatadimi? Karimova bu kabi tekshirishlar ortidan go'yoki otasi va uning hukumati muxolifiga aylanib, siyosiy maydonga yangicha imij bilan chiqishi mumkinmi? Bu harakatlarning bari birinchi oila birgalikda ishlab chiqib, yaxshi muvofiqlashtirayotgan ssenariy epizodlari bo'lish ehtimoliga qanday qaraysiz? Bu va boshqa savollar atrofida siz bilan Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining dushanba 28 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 boshlanadigan yangi sonda suhbatlashamiz. Ozodlik onlayn, Ozod Skype kabi Skype manzillari orqali siz ham bu muloqotda bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Rossiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik to'lqinlarida aziz tinglovchi, endi shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishib oling. AQShning Kolorado shtati Denver shahridagi mahkamada federal hukumat terrorizmga aloqadorlikda gumon qilingan o'zbekistonlik qochqin Jamshid Muxtorovning aybini isbotlash uchun mamlakat adliya tizimida birinchi marta ruxsatsiz yozib olingan kuzatuv materiallaridan dalil sifatida foydalanishini ma'lum qildi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining Toshkent-Singapur-Toshkent yo'nalishi bo'yicha yangi reys ochish rejasini Singapur tomoni qo'llab-quvvatladi. Gruziyaliklar mamlakatni 10 yil boshqargan Mixail Saakashvili o'rniga yangi prezidentni saylamoqdalar. Mamlakat rahbari lavozimi uchun 23 nomzod da'vogarlik qilmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkelning qo'l telefoni 2002 yildan beri AQSh razvedka xizmatlari tomonidan yashirincha eshitib kelingan bo'lishi mumkin. Iroq poytaxti Bag'dodning shialar yashaydigan odamlar bilan gavjum mavzelarida sodir etilgan 8 portlash oqibatida 39 kishi nobud bo'ldi. Bu shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozod nazar, ozodlik tahririyati yaqinda boshlagan yangi loyihalardan biri. Uning navbatdagi sonlarini tinglash uchun ozodlikning kechki dasturlarini kuzatib boring yoki www.ozodlik.org veb-saytiga kirib turing. Gruziyada prezident saylovi o'tkazilmoqda. Mamlakat rahbari lavozimiga 20 ortiq nomzod da'vogarlik qilmoqda. 2 muddat prezident lavozimida ishlagan Mixail Saakashvili esa bu galgi saylovlarda ishtirok etmayapti.
Gruziyaliklar mamlakatni 10 yil boshqargan Mixail Saakashvili o'rniga yangi prezident saylamoqda. Mamlakat rahbari lavozimi uchun 23 nomzod da'vogarlik qilmoqda. So'rov natijalariga ko'ra, hukmron Gruziya orzusi koalitsiyasi nomzodi Georgiy Mergvelashvili siyosiy raqiblaridan oldinda ekanini ko'rsatgan. Saakashvili boshchiligidagi Birlashgan Milliy harakat nomzodi David Bakradze va parlament sobiq raisi Nino Burjanadze ham prezident lavozimiga asosiy da'vogar sifatida ko'rilmoqda. David Bakradze Tbilisi shahridagi saylov uchastkasi jurnalistlarga Yevropa tarkibida bo'lgan Gruziya uchun ovoz berganini aytdi.
I voted for the better future of this country. I voted for Georgia's European choice. I voted for
Men bu mamlakatning porloq kelajagi uchun ovoz berdim. Men Yevropa yo'lini tanlagan Gruziya uchun ovoz berdim. Men nazorat qilinadigan va xalqqa xizmat qiladigan hukumat uchun ovoz berdim. Men Yevropa tarkibidagi kuchli birlashgan Gruziya uchun ovoz berdim deya bayon qildi David Bakradze. Uning siyosiy raqibi Gruziya orzusi koalitsiyasi nomzodi Georgiy Mergvelashvili Gruziyaning farovon kelajagi uchun ovoz berganini aytdi.
I voted for future prosperity of this country. For future of our nation and for
Men mamlakatimiz va xalqimizning farovon kelajagi uchun ovoz berdim. Mening qizim birinchi marta saylovda qatnashyapti. Biz birga ovoz berdik, dedi Gruziya orzusi koalitsiyasi nomzodi Georgiy Mergvelashvili. Dunyo davlatlarida korrupsiya bilan bog'liq vaziyatni muntazam kuzatuvchi Transparency International tashkiloti o'tgan yil Gruziya parlamentiga o'tkazilgan saylovga taqqoslaganda prezidentlik saylovi jarayonida qonunbuzarlik ko'payganini bildirdi. 27 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 13:00 qadar tashkilotning 370 nafar kuzatuvchisi Gruziyadagi prezident saylovida 20 ta mayda va 22 ta jiddiy qonunbuzarlik holatini qayd qildi. Transparency International Gruziyadagi prezidentlik saylovi umumla tinch o'tayotganini bildirdi. AQShning Gruziyadagi elchisi Richard Norland Gruziyadagi prezidentlik saylovi tinch, adolatli va shaffof o'tishi muhim ekanini urg'uladi. 27-oktyabr kungi saylovda 50% dan ko'p ovoz olgan nomzod g'olib deb e'lon qilinadi. Gruziyada 3.5 million fuqaro saylovda ovoz berish huquqiga ega. Bir yil oldin o'tkazilgan saylovda bosh vazir Bidzina Ivanishvili boshchiligidagi koalitsiya prezident Mixail Saakashvili partiyasini hokimiyatdan chetlatishga muvaffaq bo'lgan edi. Ivanishvili yangi prezident saylangandan keyin lavozimiga iste'fo berishi haqidagi va'dasining ustidan chiqishini aytgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz xalqaro hayot yangiliklarini ushbu to'lqinlarda yoki veb saytimizda kuzatib boring. Shuningdek, Ozodlik mobil telefon orqali Ozodlik radiosini topish mumkin bo'lgan manzil.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 22.03 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunniy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5.5 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Eslatib o'taman, 27 oktyabrdan boshlab hozirgina eshitganingiz to'lqinlarga qo'shimcha ravishda yana bir necha to'lqinda Ozodlikning kechki jonli eshitirishlarini tinglash mumkin. Demak, kechki soat 7 dan 8 gacha 13645 15265 metrlarda, kechki soat 9 dan 10 gacha 7550 11780 metrlarda Ozodlikning kechki jonli eshitirishlarini tinglashingiz mumkin. Ajdodlari samarqandlik bo'lgan, ammo taqdir taqozosi bilan o'tmishda Afg'onistonga borib qolgan o'zbek sozandasi Xayrmamat Soqiy muxbirimiz Olim Ko'kkanning afg'on o'zbeklari hayotidan hozirlab kelayotgan turkum hikoyalaridan navbatdagisiga qahramon bo'ldi.
Tinglaganingiz Afg'onistonlik keksa o'zbek sozanda Xayr Muhammad Soqiy chalgan rabob sozidan qisqa bir parcha edi. 70 yoshga to'lgan Xayr Muhammad Soqiyning otasi o'tmishda o'z oilasi bilan Samarqanddan Afg'oniston shimol viloyatlaridan Foryobga kelgan. Soqiyga ko'ra uning opasi dutorchi bo'lgan. U yoshligida dutor chalishni opasi Rahimaxondan o'rgangan. Xayr Muhammad Soqiy gapiradi.
Asli vatan bizga Samarqand. Qiblagam Samarqanddalar. Bu kishi sonra beriki Afg'onistondan kelgandan sonra voldan tilatganlar. Bular piyoda, suvora, eshak, meshak shunday narsalarni minib, bular oyoqlarini qavartirib Afg'onistondan beri kelganlar. Berikini sonra sarmoqdan sonra men tavallud bo'lganman. Bu yoshalimdan shavq, soz musiqiga shavq etishdim. Bir hamsharam bor deb men Bibixon deydi. Qatonchob maktabida Samarqandda o'qigan ekan. Shuni bachchalikda pardalarga qarab-qarab, panjalarga qarab-qarab o'rgandim men. Oyistoyda dutori bo'ldim. Dutor bo'lgandan sonra qancha yil tambur cholib, barandada tambur cholaydim. Shu jashin joyidan chiqqan odamlar hammasi menga qarab hayron qoladi. Ana panja, ana hunar, ana noda deb ko'p hayron qoladi. Bu tamburni ham taqmin bo'ldi, bu jumlada bir bobom xudodod deganday bo'ldi, u ribobdi. Topdim bir surini bir nafardan o'rgandim. Ribobda ham qancha vaqt, 20 yil ribob qo'limdan tushmadi u maqsad.
Keksaligiga qaramay Xayr Muhammad Soqi hali ham Andxoy tumanidagi do'konida cholg'u asboblarini ta'mirlaydi. U farzandlariga ham tanbur va rabob chalishni o'rgatgan. Hozirgi kunda uning ikki o'g'li Afg'oniston shimol viloyatlarida shohrat qozongan sozandalardan hisoblanadi. Yana Xayr Muhammad Soqiy gapiradi.
Avlodlar katta bo'lgandan sonra uni Ashmatullo, bir o'g'li Muhammad, buni kabi ham mendan ribobni o'rgandi bular. Ular mahalliy soz bilan bo'lib ketdi. Biz endi o'sha ribobda bo'lsa ham o'sha kelasi qadimgi sozlarni olaydi, nima qilib bular lokin shu bilan zamona sozi shu bilan shu mahalliy sozlar bilan bo'lib ketdi.
Suhbatdosh bilan uning do'konida o'tkazgan suhbatimiz so'ngida u devorda osib qo'yilgan sitorni qo'liga olib, o'zbek xalqining bilakuzuk deb nomlanuvchi mashhur sozini chalib berdi.
Thank you.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Muhbirimizning Afg'onistondagi o'zbeklar hayotidan hozirlangan navbatdagi hikoyasini eshitdingiz. Ushbu to'lqindagi suhbatimizni esa islom va musulmonlar eshitirishining o'zbek imomlari rukni bilan davom ettiramiz. Islom va musulmonlar eshitirishining maxsus rukni o'zbek imomlari rukni bilan bugungi dasturimizni davom ettiramiz va O'zbekistonda ilk bor islomiy partiya tuzgan, islomiy ilm va siyosiy qarashdagi kishilarni demokratik yo'l bilan birlashishga hamda siyosiy faoliyatga chaqirgan Abdulla O'tayev haqida hikoya qilmoqchimiz. Abdulla O'tayev 1992-yilning 15-dekabrida g'oyib bo'lgan o'zbekistonlik ilk diniy siyosiy arbobdir. Hozirga qadar bu kishining yaqinlari u kishini tanigan bilganlar uning g'oyib bo'lishi ortida O'zbekiston hukumati maxsus xizmati turgan degan qat'iy fikr. U o'z uyi yaqinida noma'lum shaxslar tomonidan avtomobilga solib olib ketilgandan buyon uni yaqinlari ko'rmagan, u haqda eshitmagan, ammo hanuz uni topish niyatida. Bugungi sahifani tayyorlash asnosida biz birinchi bo'lib Abdulla O'tayevning rafiqasi Salima O'tayevaga bog'landik.
Endi shu davlatni qo'lida deb qattiqligini endi bilmaymiz, endi shularni qo'lida endi yuribdi. Nima aytdik? Shu 97-yilmidi, 95-yilmidi? O'sha aytuvdimmi yo'qmi? Alloh rahmat qilsin, dadam shu prezident mahkamasiga borganlarida shu bir 3-4 odam hozir aytganki, otaxon sabr qiling, o'zingiz bizni qo'limizda, prezident Amerikaga borsinlar, keyin konferensiya o'tsin, tergov bo'lyapti, xudo xohlasa bir yaxshilik bo'ladi degan. Shu bilan hammamiz xursand bo'lib bilan kelib shunaqa demaki, shu bilan lekin prezident Amerikaga borib kelgandan keyin konferensiyasi o'tgandan keyin borsalar haligi 3-4 o'sha prezident mahkamasi o'tirgan kattakonlar shunaqa o'zlaring shuni xabarini bilgani keldim desalar, biz unaqa deganimiz yo'qdi, mumkin bo'lgan tongdan keyin. Keyin kunda davom aytganlarki, xo'p o'sha odamlar manga ko'rsatinglar, man taniyman deganlar. Lekin bittasini tanigan ekanlar, endi qarichilik otini yozib olmaganlar, siz bor deb shunaqa deudilaringku desalar, yo'q biz unaqa deganimiz yo'qdi, tonib oldim. Shu eshitgan mana endi 21 yildan buyon eshitgan nimamiz shu, endi boshqa eshitganimiz yo'q. Qachon endi nima qilsa shu qidirilyapti deydi xolos.
U kishini qidiruvda deb aytishadimi ofitsialni?
Ha, qidirilyapti deydi.
Yana bir eslasangiz, u qachon g'oyib bo'lgan edi u kishi?
92-yil 15-dekabr deydi. Mana shu hovlida uyimizni tepasini buzib ustalar ishlab turuvdi. Shu soat 1-2 kelgan edilar, bekka kelib shu o'zlari shunday undan 3 kun oldin prokuraturaga chaqirgan edi. Keyin chaqirganda aytganki, bizdan ruxsatsiz siz yoqqa bormang degan. Keyin kelib shunaqa dedilar, lekin aytdim, bu nima degani? Desam, bilmasam shunaqa deb qo'ydi dedilar. 2-3 kundan keyin shu feshimizga yaqinroq keldilar-da, tablari xira martin nimaga tabiz xirga o'xshayapti desam, bilmadim, soat 2 bittasi chaqiribdi uyga, o'sha dadamnikiga kelar ekan dedilar. Ishon Boboxon mahallasida qaynotamniki bordi, o'sha yerga. Shunda telefonni tasdiqlab qildim, men o'sha yerga borishim kerak dedilar-da. Keyin tahorat qilib, hali ovqatni yedilar-da, chiqib ketdilar. Shuni orada 15 minutdan keyinmi, 20 minutdan keyin ukalari shu keldiki, kennoy nima deysizki, akamni hozir ko'chada mana shunaqangi 2 mashina qurollangan, ko'kraklarga pichoq tirab, to'ralasida qo'lida avtomat shunaqa olib ketdi. Keyin lekin bu xo'jayinim ham endi fikrli, ilmli odam edilar. Haligilarni uzoqdan ko'rib sezibdilarmi, ukalariga aytibdilarki, sani tanimayman, san mani tanimaysan, san uchun man yo'lovchi debdilar. Shuning uchun ukalaridan so'radim, kim desa ham bilmadim, ko'chada kelayotgan ekanlar, mashinaga chiqib chiqardim debdi. Shuning uchun ular qaynim aytibdiki, nima qilyapsizlar desalar, san indamagin, agar g'iring desa hozir sani otamiz debdi. Bizga eng yuqoridan shunaqa buyruq bo'ldi, biz buyruq bajaryapmiz. Ana shu bilan mana endi qidirdik, idoralar ishga idoralarga bordik, necha kun endi bugun borsak bir haftadan keyin, ertaga borsak 10 kundan keyin, bir oydan keyin, mana shu bilan shu vaqtgacha mana shu ahvol aldanib kelyapti.
Undan keyin hech ko'rmadinglar?
Yo'q.
Xatlaringizga ham jiddiy javob kelmagan-a?
Yo'q, hech qatimga birorta bir ijobiy javob kelmadi, faqat qidiryapmiz degan javob keldi xolos.
Endi qaynotangiz rahmatli bo'lib ketdilarmi? Qachon olamdan o'tdi kishi?
Ha, fevralda o'tdilar u kishi. Bechora kutak-kutak o'tdilar. Qaynonam ham bolalarim ham qolib ketdilar.
Endi ilmin darajasi qanaqa bo'lgan opa? Demak, Qur'onni bemalol o'qigan.
Ancha. Ha, Qur'onni bemalol tafsir qiladi, endi arabiy gaplashadilar bemalol.
Kasb ham egallaganmi bu shu Qur'on ilmidan boshqa nima edi kasbi?
Kasblari endi o'sha otalari dehqon edilar, shu dehqonchilik qilardilar. to'g'ri odam edilar, nihoyatda to'g'ri edilar. Kim nima desa, naqqa tushiradiganlar, endi kimlardir bu kishini o'sha o'rtaga olib, shunaqangi partiya tuzamiz, boshqa qilamiz deb boshliq qilgan ekan, biz unga ancha ishondik, qarshilik qildik, nima qilmaydi, bu endi oxiri nima bo'ladi, nima yo'q desak, hech narsa bo'lmaydi, shu bilan endi qoldi, odam bilan endi rivojlanmadi ham.
A siz qarshi bo'lganmisiz ishlariga? Partiyaga, boshqaga?
Ha, endi mana ota-onalari ham zarar yo'q deyishdi, unaqa qilmaydi. Shuncha mehtara edi bu kishini belgilashdi, endi dedim. Endi boshimizdan endi qancha ish qilib, qiyinchiliklar o'tyapti ham shunaqa, endi hayot o'tyapti, sabr qilib kelyapti endi.
Bolalar kichkina bo'lsa kerak edi hali u kishi g'oyib bo'lganida.
Ha, eng kattam shu 18 edi, eng kichkinasi 3 yarim yosh edi.
Qanday qilib katta qildingiz bolalarni? Ishladingizmi?
Ha, endi har xil ishlar ham qildim. Tikuvchilik ham qildim, boshqa endi shunga o'xshagan boshqa ishlar ham qildim. Ish qilib, mana endi xudo rizqini ish qilib berar ekan. Endi sizning ishlaringiz katta bo'ldi deydi. Bitta o'g'lim shu 12 yoshidan boshlab shu ishlab pul topishga harakat qilib, ro'zg'orga shunaqa qilishdi endi. Onlarga ham yordam qilishdi, tanishgan kishilar chiqdi.
Endi hali ham bo'lsa qidiryapsizlarmi?
Endi shu nechta joyga shu nima qilganligimni yozdimda hech natija bo'lmagandan keyin shu bilan endi Xudoga tavakkal qilib, men qanday endi shu duoda bo'lib turibmiz. Shu boshqa nima qilmay, o'shanda ularga ham bir aytib qo'ysam, bir eslatib qo'ysangiz deb mujallab turdim.
1992-yilning 15-dekabrda siz g'oyib bo'lgan o'zbekistonlik ilk diniy siyosiy arbob Abdullo Taifning rafiqasi Salima Otayeva edi. Abdullo Taif 1948-yilning 17-yanvarda Surxondaryoning Sho'rchi qishlog'idagi dehqon oilasida tug'ilgan. Bu kishining himoyasi bilan shug'ullangan va uning taqdiri bilan qiziqqan toshkentlik faol Mo'tabar Ahmedova Abdullo Taifga bag'ishlangan maqolasida u kishining bolaligini shunday xotirlaydi. Bolalik va o'smirlik yillari shu tug'ilib o'sgan qishlog'ida otasi yonida dehqonchilik kasbini o'rganish bilan o'tgan. Maktabning 8-sinfini o'z qishlog'ida bitirgan. Abdullajonning otasi O'tamurod otaning yoshlik davri Ulug' Vatan urushiga to'g'ri keladi. Otaxonning aytishicha 1945-yilda Berlinni olish vaqtida 9 kun Berlingacha piyoda yurib, 10-chi kuni Berlinga kirib borgan ekanlar. O'sha vaqtlarda O'tamurod ota o'lmay, bu jahannam urushidan sog'-omon yurtimga yetib borsam, uylansam, farzandlarimni o'zining rozi bo'ladigan yo'lida ilmli qilaman deb Allohdan so'ragan ekanlar. Niyatlari xolis, iltijolari Allohga maqbul bo'lib, bosh farzand Abdullajonning qalbi ilmga moyilligini sezib, 8 yillik maktabni tugatgach, Denov shahridagi istiqomat qiladigan ulamoning hujrasiga olib borib tashlab kelgan. Boshlang'ich diniy ilmni Abdullajon tez o'zlashtiradi va Domla uni Dushanbedagi Imom Hoji mudarrisiga yuboradi. Diniy ilmni davomini Dushanbeda o'zlashtirgach, Hoji Domla shogirdini Toshkentga, o'zidan kuchliroq ilmga ega bo'lgan Salohiddin Domla huzurlariga yetaklab keladilar. Bu yerda Abdullajon nafaqat Qur'on ilmi, qolaversa hadis va fiqh ilmlarini ham o'zlashtira boshladi. Salohiddin Qorish iqtidorli shogirdi bilimini chuqurlashtirish uchun Farg'onalik Sulaymon Qori bilan maslahatlashib, shogirdi yetishmayotgan bilimlarni o'rganishga yordam berishini so'raydi. Abdullajon biroz vaqt Sulaymon Qorida saboq oladi va ilmini yanada chuqurlashtirish maqsadida Marg'ilondagi Hakim Qori domlaga borib shogird tushadi deb yozadi o'z maqolasida Mo'tabar Ahmedova. Abdullo Taif O'zbekiston va Markaziy Osiyoda dong'i chiqqan ahli ilmlar eshigini qoqa-qoqa ilmini chuqurlashtirib yurgan kezlarida esa sobiq Sovet ittifoqining kuni bitib borayotgan va o'sha vaqtda markaz qomdan turib qayta qurish siyosatini boshlagan Mixail Gorbachev tashabbusi bilan SSR bo'ylab Islom uyg'onish partiyalari tuzilayotgan edi. Abdullo Taif Markaziy Osiyo respublikalari hududida so'nggisi bo'lib ochilgan O'zbekistondagi Islomiy uyg'onish partiyasining tashkil etilishiga bosh-qosh bo'lgan. 1991 yil bahorida esa Toshkent to'qimachilar saroyida partiyaning birinchi qurultoyi bo'lib o'tgan va o'sha qurultoyda ko'pchilik ovoz bilan partiya raisi etib Abdullo O'tayev saylangan edi. Partiya faollari o'sha kezda Toshkent shahrida kichkina idorasini ochgan. Bundan tashqari Sag'bon ko'chasida Aziz Xalfa nomi bilan masjid ham ochilgan edi. Mo'tabar Ahmedova o'sha kezda Islom uyg'onish partiyasi faollaridan biri bo'lgan va O'zbekistonda ilk bor tuzilgan Islomiy uyg'onish partiyasi o'z vaqtida Da'vat deb nomlangan gazetani ham ta'sis etgan. Bu gazeta 1992-yilning 15-dekabriga qadar partiya raisi O'tayev g'oyib bo'lguniga qadar ishlagan va uning bor yo'g'i 7 ta soni dunyo yuzini ko'rgan. O'tayevni bilganlar uning asosiy maqsadi O'zbekistonda sof islomning tiklanishi, ya'ni Qur'on va hadis ilmini mukammal va nuqsonsiz tarqalishiga erishish edi deb xotirlaydilar. BBC telekanal tomonidan o'sha yillarda olingan hujjatli filmda so'zlagan Abdullo O'tayev partiya maqsadini shunday bayon qilgan edi.
Xudo xolasa bizlarni Alloh Qur'onda registratsiya qilib qo'ygan.
Ala inna hizballohi humul muflihun deb. Islom partiyasining maqsadi xalqqa Qur'onni tanitish, Qur'onda ichidagi Alloh insoniyat uchun yuborgan qonunlarni tanitish, insoniyat dunyoda va Allohning oldida qanday ish qilsa baxtli bo'ladi, buni Qur'on ko'rsatib bergan. Rasulullohning hayotlari, hadislari ko'rsatib bergan. Mana shu hayotni, mana shu yo'lni xalqqa yetkazishlik.
Abdulla Otayevning BBC televideniyasi tomonidan hozirlangan Allohga oshiq Farg'ona nomli filmidan o'rin olgan intervyusi edi. E'tirof etish kerak, bugunga kelib ushbu filmda intervyu bergan o'zbekistonlik ulamolar orasida o'sha kezlarda maqsadi eng mo'tadil va nisbatan yumshoq bo'lgan lider Abdulla Otayev bo'lganini ko'rish mumkin. U kishi bilan bir vaqtda maydonga chiqqan va ushbu filmda intervyular aks etgan boshqa yetakchilar esa O'zbekistonda islomiy davlat bo'lishi yoki eng kamida hukumat Qur'on va hadisga amal qiladigan odam boshqarishi kerakligi haqidagi talablarni ilgari surganlar. O'sha davrda Erk demokratik partiyasiga yetakchilik qilgan va O'zbekiston prezidentligiga saylovlarda ishtirok etgan Muhammad Solih Abdulla Otayev yetakchiligidagi Islom uyg'onish partiyasiga birikkan musulmonlar harakatlarini shunday xotirlaydi.
Albatta, bu yerda o'sha Tojikistondagi bo'layotgan o'sha paytda yuz berayotgan voqealardan ilhomlanish jarayoni bor edi O'zbekistonda. Ya'ni aytish mumkinki, asosan o'sha Tojikistondagi diniy jamoalarning siyosiylashgani birinchi sabab bo'ldi O'zbekistonda ham bu partiyalarning paydo bo'lishida. Lekin aslida qayta qurishdan oldin umuma turg'unlik yillari deb atalgan o'sha 60-70 yillarda diniy jamoalar Tojikistondan va boshqa mintaqalarga nisbatan bizda ancha kuchli edi. Ya'ni ularning o'sha yashirin yacheykalari, yashirin kichkina tashkilotlari bizda ancha yaxshi bir saviyaga kelib qolgan edi.
Konkret ayta olasizmi, masalan, qayerlarda nimalar bor edi, qanaqa nimalar bor edi?
Konkret masalan, o'sha Rahmatulloh qori deb Rahmatulloh qorining mashhur o'sha maktabi 70-chi yillarda, 80-chi yillarning boshida o'sha faoliyat ko'rsatgan Rahmatulloh qorini aytayapman. Yoshi
Rahmatulloh alloma deyilgan.
O'sha 30 yoshlarida menimcha halok bo'ldi, balki uni KGB balki o'sha uyushtirdi bu suiqasdni. Tashkilot sifatida, bir jamoat sifatida O'zbekistonda va faqat O'zbekistonda emas, Tojikistonda, Qirg'izistonda ham juda mashhur bo'lgan edi o'sha odamning jamoasi. Mana shu bir zamin bor edi, ya'ni shu jamoa shaklidagi bir zamin partiya uchun. O'sha zaminga o'sha Abdulla Otayev o'zining o'sha 90-chi yilda o'tkazilgan partiyasini o'sha zaminga o'tkazmoqchi bo'ldi. O'sha zaminda kurdi ta'sis etdi deyish mumkin. Siyosiy aktivlik, siyosiy faollikka hozir bo'lgan bir jamoat bor edi va o'shani shakllantirishga, siyosiy bir formatga solishga urinib ko'rdi, lekin afsuski ilk odimlarida uni tazyiq ta'qib ostiga olindi bu inson va yo'q qilib yuborildi. Umuman mening fikrim doim o'sha paytda ham men aytganman, bugun ham takrorlayman, bunday diniy jamoalarni o'sha nimaga yer ostiga kirib ketmasligi uchun doim siyosiy spektrda ularga ma'lum bir o'rin berish kerak va ular o'zining siyosiy qarashlarini ifoda etib bilsin. Bular o'sha paytdagina radikallashmaydi va bugungi o'sha o'ylayotgan gapini ochiq aytishga minbar berilsa o'sha yerda aytiladi va shunga qarab o'sha spektrda, o'sha siyosiy spektr yo siyosiy elpazaga bevosita integratsiya bo'ladi va bu ularning o'sha radikal oqimlarga kirib ketmasligini vositasi bo'ladi. Bunday bir bugun ham bu narsa o'zi aktual, dolzarb bir masala.
Endi opaga bitta savol berib qo'yay, o'sha o'tmishga oid. U paytda endi radikallik haqida gapirish mumkinmidi, bormidi o'zi shu radikallik alomatlari?
Albatta, ya'ni o'sha paytda masalan islom fundamentalizmi degan narsa 90-chi yil paydo bo'lgan yo'q. Islom fundamentalizmi degan narsani bizga o'sha 84-chi yildan boshlab Moskva bizga, bizdagi jamoatlarga isnod qila boshladi. Ya'ni bu endi albatta Afg'onistondan kelib chiqqan narsa, musulmonlarga qarshi bir yangi bir ideologiya paydo bo'ldi.
Lekin kayfiyatda o'zicha o'sha radikallik kayfiyatini o'zi bormidi? Mana hozir aytishadiku o'sha 80-chi yil bilan 90-chi o'rtasida
o'sha. Yo'q, 90-chi yilda radikalizm yo'q edi. Ammo o'shani bor deb ko'rsata boshladi. Ular 5-6 yil oldin boshladi bu narsani va o'sha radikalizmga olib keldi haqiqatan ham. Lekin o'sha paytda masalan Abdulla Otayev juda bir muloyim, juda bir halim bir inson edi. Ikki marta majlislarda qatnashdik o'sha paytdagi siyosiy jarayonda. Mana shu jarayonni afsuski mana shu bosqin va tazyiq, siyosiy terror bilan, davlat terrori bilan bu jarayonni Şu toxtatdı hükümet ve ahir akıbatta bunday cemaatler sekin-sekin tabara radikallaşa başladı ve Uzbekistan İslami Hareketi deyip atılgan hareket oşa paytdagi mutadil hareketlerinin keyin radikallaşgan bir ko'rinishiydi. Namangandagi bo'lgan voqealar ham o'sha paytda hali bugungi o'sha keyin paydo bo'lgan o'sha islomiy jihat tashkilotlariga o'xshagan bir radikal bir tashkilot emas edi ular. Ularning talablari oddiy edi, ya'ni bemalol borib masjidga borib namozini qilsin bolalarimiz dedi. O'qisin, arabcha o'rgansin, Qur'oni Karimni o'rgansin, hadis shariflarni o'rgansin. Shular edi, ya'ni shunday bir ijtimoiy bir talablar edi. Hatto maishiy talablar edi. Ular bora-bora siyosiylashdi va ularning nimasi ham harakat tarzi ham radikallashdi tabii. Bu bunga asosiy sababchi o'sha hukumatning davlat terrori ularga qarshi bo'ldi.
Endi hozirgi kun haqida nima deya olasiz? Endi mana hozirdan bir dindorlashuv o'sha paytdagidan ko'ra kuchliroq bo'ldi nazarimda.
Aziz ta'qib davlat terrori ne kadar kuchaysa, unga qarama-qarshi kuch ham shu qadar kuchayadi. Ya'ni bu bir mening qonuni, dialektika bu. Ya'ni tabiat qonuni shunday. İnsanlar, musulmanlar o'sha o'zining Qur'oni Karim o'qib, Allohga xizmat qilishni, Allohga qulluq qilishni asosiy ishi deb biladi. Ularni asosiy ishdan mahrum qilsangiz, albatta ular sizga dushman bo'ladi. Va hukumatning dushmani bugun asos dushmani deyish mumkinki, o'sha o'zlarini musulmon sanagan insonlar o'zlarini Allohga qarshi deb ularni ko'radi hukumatni va haqiqatdan ham shunday Allohga qarshi qilyapti O'zbekiston hukumat harakati. Mo'tazil guruhlar ham bugun radikallashdi bugun. Va radikallashuv davom etadi toki bular o'sha siyosatni to'xtatmaguncha.
Oxirgi savolim, endi shu kunda hozir O'zbekistonda agar imkon bo'lsa, demokratik yo'llar bilan saylovlar o'tkazilsa, islomiy partiya qurish orqali hokimiyatga borilsa to'g'ri bo'ladimi?
Yo'q, ularga agar islomiy partiya quramiz degan guruhlar va jamoat paydo bo'lsa, qurishga ruxsat berish kerak. Lekin bugun O'zbekistonning aholisi islomiy davlat quramiz deb chiqqan partiyaga saylovda g'alaba qozonadigan darajada ovoz berishi dargumon. Unga haligi xalqimizga tayyor u saviyaga bizning musulmonchiligimiz, ya'ni bizning o'sha musulmon davlat tarafdorligimiz istagi u saviyaga hali kelgan yo'q.
Erk demokratik partiyasi yetakchisi Muhammad Solih edi. Abdulla O'tayev mana qarif 22 yildirki bedarak. Uning 2 oilasi bor, farzandlari soni esa 14 nafardir. Salima O'tayevga ko'ra farzandlarining hammasi sog'-salomat, unib o'sgan, ulg'aygan va ko'pchiligi oilali bo'lgan. O'tayevlar oilasi hanuz Abdulla O'tayevning qamoqda ekani va bir kun sog'-omon uyiga qaytishiga umid qiladi.
Men sizdan shuni talab qilamanki, mana hujjatni O'tayev Abdullajonni agar hayot bo'lsalar chiqarishlikka harakat qilsangiz yoki boshqa nima bo'lgan bo'lsa, uni ham ochiq ma'lum qilishlaringizni so'rayman. Mana shuncha yildan buyon umid bilan yashayapsiz. Bolalar so'raydi, nima bo'lgan, nima yo'q deb, nima deyishingni bilmayman. Nevaralar savol beradi, nima bo'lgan, dodam kelganlarmi yo'qmi deb. Uni ham nima deyishini bilmadim. Shu iltimos qilardimki, shu huzurni tezroq bir topib, ochiqlikka chiqarishlaringni so'rardim.
1992-yilning 15-dekabrda siz g'oyib bo'lgan o'zbekistonlik ilk diniy siyosiy arbob Abdulla O'tayevning rafiqasi Salima O'tayeva edi. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi o'zbek imomlar ruknining navbatdagi sonida O'zbekistonda ilk bor islomiy partiya, islom uyg'onish partiyasini tuzgan Abdulla O'tayev faoliyati haqida to'plaganimiz ma'lumotlar hozircha mana shular. Odatdagidek sizga ham murojaat qilib qolamiz. U kishi haqida bilganlaringiz bo'lsa, foto, video materiallaringiz bo'lsa, marhamat biz bilan o'rtoqlashing. Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com elektron manziliga maktub yozishingiz, materiallaringizni yuborishingiz mumkin yoki +422 211 12 34 37 raqamiga telefon qilishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.